Labrit ondarearen eskutik, Memoria bizia.
Are you waking for the blade? That's okay.
Labrit ondarearen eskutik memoria bizia atala eskaintzen ari gara Euskal Herria Irratian, gustu handiz gainera. Labrit ondarea etxeak ahozko memoria lantzen du, bizitza historian bilketaz egiten du lan, eta horren berri emateko gure artean daukagu Gaizka Aranguren Labriteko zuzendaria, egunon.
Eixo, egunon bello.
Bai, gai monografikoak jorratzen ditugu zurekin, eta gaurkoa musuak, gaur egun musu asko edo gutxi ematen diogu elkarri, ez dakit, pandemia honekin, nik uste dut
gaur egun gutxi.
Bai, gero eta gutxiago, ez da? Eta pandemiaren aurretik ez dakit zenbateraino, ez da? Horrelakoa garelako euskaldunak, ez da?
Batzutan igual gehiegien, pandemia aurretik.
Bai,
batzutan artifizialak, jendea ezagutu gabe ematen genituen haiek, nik uste dut zorionez horiek pikutara bidaliko ditugu.
Bai, haizu.
Baina bertze batzuk berreskuratzearen aldeko naiz ni, eh?
Bai, ni ere. Haizu kariñoa, ez da, zein interesgarria. Hori ere imateriala izango da, ez da, kariñoa.
Bai, kariñoa, berez, bai, musua materiala bada, eh? Materia gabe ez dut musurik nik antzematen poetikoa espaldin bada bintzen.
Eta bereziki materiala mingainarekin.
Bai, babeira, nire etzaizkit asko gustatzen.
Mingainarekin? Bai, baina amabost urte zenituenean, bai.
Ba, amabost urte nituenean lehenengo Jose Manuel mingainarekin, txokolatea janberria zuen neskar, eta handi gogoratzen dut. Eta etzan oso gustokoa izan. Ez nengoen prest, eh?
Bentsat zaporea gogoan daukazu, ez da? Zaporea ere inmateriala izango da.
Zaporea inmateriala ote den, zalantza daukat.
Bai, bueno, txokolate puska batekin balin bada, orduan materiala da, ez da?
Ondarean, desde luego, etzait iruditzen denik. Zaporea korokorrean, bai, bueno, bai. Tira, nik uste dute komplikatzen ari garela gure burua, eh?
Aizu, eta uinak inmaterialak, horiek bai, ez da?
Materialak bai, izan bai.
Aizu, egin beharko duzu lan bat gurean, Euskal Herria Irratian? Uinak aztertuz eta uinen bitartez zer entzuten den, eta...
Ez. Guk ondareaz, eta ondareari buruz, eta memoriari buruz egiten dugu lan. Ez inmateriala den edozen gauzari buruz.
Hori ere...
Eraz, abiadura, uinak, edo ekaitzak ez dira gure langai.
Hori ere argitu beharko genuelako, ez da, ondarin materiala, baino horren inguruan bereziki etzarete aritzen edo bai, baino ahozko memoria eta bizitza historian bilaketa bat egiten duzuela gaur, musuak izanen ditugu, hizketarako aitzakia, musuak eta garai batekoak bereziki. Eta musuak eragozten apaizak bereziki, Gaizka?
Bai, bueno, gaurko lekukotasunetan entzunen dugu hain zuzen ere, ez? Elizak ze puntutara artio kontrolatzen zuen jendearen arteko harremanak, batez ere haragizko harremanak. Lehenik eta behin, bortzirietara goaz, bai? Lesaka aldera, kasunetan Luis Olaetxearen lekukotasuna daukagu, konfesatzera, nola, joan behar izaten zuten hain zuzen ere, apezaren gana, hilabetero, eta belarritik tira egiten da, hau da, zigorra ja etzan Agur Maria otoitze egitea baizik, eta belarritik tira egiten ziela ere, musuren bat emana zutela aitortzen baldin bazuten. Eta kuriosoa da, eta ekarriko dut esaldi berak botatzen duen esaldietako bat, izan ere, apaize dirudinez, el neska bati bizkarrean lastantzen ez usteko, osea, mutilei ez usteko, bizkarrean lastan egin zizaioten erran omen zion, hori peligroso da. Katuei ere eskua bizkarretik pasatuta buztana goiti egiten die.
Luis Olaetxea.
Apeza egon kofestia maztolor, hori kofestia honta daratun dion muso, muso, no? Ego egon ikur din montrela, eta haizu diartetia zentzuten, diartetia. Hori, neska batek kehari polik erotin zuen. Bi, tala hori zen kehari eta apiezako perestion tera bintzion. Hori, mutu jiri musola bat nizu eta aita, hori utzi zinuzo, bizkarrin dola, esko pasatzen da, ba, hori peligrosu da, katukera bizkarrin besatuzko eskoa, ustana gutxi txut. Hori apesak.
Apesuri nolko autentikoa zen ez?
Ha, don Juan zuzena. Ikarri polikitzen hori, hori hemen gardelko gotartzen, santona baino, ermitaino leheno, eta zele, ikimexio, zer moera rargutik, xerebri jutik, eta parasat musuka.
Garai bateko apezak ez da, moralaren poliziak.
Bai, ez bakarrik musuekin, dantzarekin ere bai, dantza beti ere, batez ere, elkarrukituzkero, ba, pekatura eramateko bide txirriste egiteko erraza zen, ez? Irudien, ez?
Araitzalderagoaz segidan, gaizka?
Bai, azkaratera, Maria Oterminen lekukotasuna, eta oso kontzeptu interesgarria eta asko errepikatzen dela. Eta da, neskamutien arteko harremana nazionalkatolizismo bete-betean ze kontzeptuen bitartez adierazten zen, ez? Neskalaguntzea. Zer zen eskalaguntzea? Ba, antzaldia bukatu eta etxeraino laguntzea, bidean, bertzerik gabe. Bai, gerta ziteken kasuren batean, horiskin batean eskutxoak egitea, gerta ziteken. Baina ez, generalean izaten zen, bertzerik gabe, bere etxeraino mutil batek neska laguntzea.
Ba, neska laguntzea, no, bai, joten manginen festa eta iluntzean mutil ezti guro. Ose, nola alakoak pobre mentean izaten zen. Eta mutile zenban eska ginen, pues hainbeste bai. Eta bat hobenean txitsatzen guztatuko baino, etorri bertzen jo, argi.
Ezkile jotzen zen, txar
bai, jotzen zen, bai. Eta ne laun betek, ez hau txarlo zoko osteako aio. Ez dozu, ez hau txoke ezer. Eta, O, esan zen, ni etorri ninen amaria, han Donostin tartean juntatzen behar ginen. Eta juntatzen ginen, da, etorri ninen amotek betekin bire askoan, gue nahi launtzea. Da, aliatu bentzen etxea, da, aliatu bentzen, da, esan mentzion jagin, kontutan, da, motek horrek zerba nahi kuzun, asko itzun ba nahi. Baina, zea, musu epei jo, esan, eman beharko ziola ba.
Ze natural hitz egiten duen emakume honek, ez da? Gaizka Maria, Maria Otarmin.
Ba, ba, eta nola erraten duen, igual, egun hartan tokatzen zitzaizun mutila, igual ezen unkan gustoko, baina, bueno, arekin etxera nio.
Bai, ez da? Modu, natura, ba, modu naturalean ba. Eta garai hartarako nola ikusten zituzten gauzak bertako gazteak eta batez ere neskak eta mutilak eta haien arteko xirriak nolakoak izaten ziren?
Bueno, xirriak, uf, xirriak izaten zirenako, musu ematea ere nahiko lan, nahiko lan. Bueno. Eta oaitxe ikusiko dugu, Iturengo, Malerrekako, Iturengo, Mikaela Etxederriak, nola erraten digun, mutilarekin 5 urte ibili ondoren lehenengo musua.
Ni oroitzen ez, andori neskarek, bazabitzkien, mutilarekin 5 urte, bai. Toan itxan musut man. Hori tristi gu da, eh? Ez, jauze.
Ituin darra, deus.
Musua, 5 urteren buruan, majo.
5 urte eta gero.
Hauaz goizuet aldera, bai?
Bai, Jose Luis Elizegi, gure horrengo protagonista.
Ah, nik hemen Alejandro Salaberria daukatua.
Bai, baino Alejandro Salaberria mutu geratu zaigu, haizu, izketarako gogorik ez dauka. Eta orduan, zera, deitu diogu Jose Luis Elizegiri eta baietz esan digu.
Bale.
Eta bai. Goizu eta arga.
Pelikulak.
Izaten zen lehenbizina hor, hori apesak batu zuten. Eta jo, sumustu zuten pelikula, eskudu musu batu aldua zen mamarra dozea, egiten zuten muztu osku batu berak zeren, eta gu motikozko goiuk eta asitzen gine, buan. Nio berak, hori da apesak zaten zuen bai. Eta gero, intzuten berria, hori apesak eta intzuten berria. Oso politetzen, zelo hori. Oan ja dena da, eta gorra, ja, pelikulak edo jasitzen, ja, pixko, jende kexatu egiten zen, eta ja, Muztu botzen eta musu. Baina hor, zer hartan, bera beti hartzetik bihiltzen, egiten zen, ino horrola zertzen, tezen oparek ikano.
Bueno, zinean eta ilun, baina hor ere nahiko lan, ez da? Haien artean musuak emateko eta...
Hain beti zegoen apaizen bat zain, zaintzen, eta, bueno, nik zubilana egin dio Jose Luis Elizegiri, baina orain bai goizuetako bertzez baten ganagoaz, Alejandro Salaberriaren gana, bai, peño?
Bai, baina entzun ditugu bere hitzak eta ez dira irratiz emateko modukoak oso gaizki entzuten delako audio hori, ez da, betelu aldera joko dugu.
Errepasatuko dugu, ongi da, mi esker, bai.
Bai, eta betelu aldera
goaz. Betelu aldera orduan.
Bai, bai. Bai,
betelu aldera, Feliciano Buldain, eta dantzaren garrantzia harreman hauetan, bikote harremanetan, dantzaren garrantzia. Kasu hauetan, noski betire, gizon emazte harremanak gainuntzekoak ez ziren burutik ere pasatzen, eh?
Erkinen esan, oie, somos novios, eh?
Bada.
Aseginen nola en broma pelotan na plazan da, gero, segi.
Musu ema genionean, eta kasi okutu dez. Ta, hau kantari goren entzere txak jo, eta urrengo nean esan hemen zien antregai ebazula.
Txokolatea eta hartu laxeta.
Ta, aimeri eskilea jotzen zunean, etxago berrun.
Etxago. Ba,
jota ginen.
Honen aita deten bitxona hortan, eh?
Feliciano Buldain eta emaztearen hitzak, bueno, azkenean batekin zuten, ezkondu ziren, seme-alabak izan zituzten, beteluko seme honen hitzak entzun ditugu. Eta,
bai, ala ere, bai, hemen huts bat egin dugu ere, izan ere, bere emaztearen izena ez dugu hartu ziurraski, bizitza historioa Felizianorena bildu zelakoz, eta grabazioa egiterakoan emaztea ondoan zen, eta konversazioan sartu egin zen, baina ez daukagu bilduta izena. Akatsa gure aldetik.
Oso ongi, ba, gaurko monografikoa esan dugun bezalaxe, musuen inguruan eta testigantza garaibatekoak entzun ditugu, batez ere mendialdeko lagunenak, bertan euskaldun asko dagoelako, labritondariaren eskutik gurean memoria bizia atala eskaintzen ari garela, eta gogoratu dezagun, zuek egiten duzuen lana atal askotan, ez da, jorratzen duzuela. Zaidazu, norentzat egiten duzuen lan, Gaizka?
Bueno, bizitza istorioen bilketan dihardugu, eta ikusi ditugun hauek bezala, ba, bertzelako esparruetan ere bai, familiaren esparruan bereziki azkenaldi honetan, horretan ditugu eskari handienak, ba, bueno, garai batean zenbaitzuk bere... zuait genealogikoa egiten zuten bezala, momentu honetan aukera dago zuait genealogiko hori etorkizunera usteko virtualki bizirik. Hau da, adar batera jo, eta han aitatxi aurkitu, eta aitatxiren irudia, eta ikusentzunezkoaren bitartez, bere bizitzaren berri jakin, bere ahotik, ez? Hori da albidetu nahi duguna, bitagrama izeneko zerbitzuarekin, ez? Edozein familiak bere... barbasoen, eto adinenekoen bizitze historiak bildu ahal izan ditzala, ba, betirako gordeak gelditu daitezen, eta era horretan, ba, askotan familiaren beraren imaginarioaren zenbait referente transmititzeko aukera berrindartzeko.
Bai, eta nahi duenak, opari politia izan daitekela, ez da?
Hala egitzen zaigu. Bai. Hori bakoitzak, baloratu behar.
Haizu, eta zuegin harremanetan jartzeko, pensatzen dut, sarean baduzuela erreferentzia bat, ez da?
Bai, bueno, labrit orokorren ezagutu nahi dunak, ba, labrit.net zail, zera, webgunean sar daiteke, eta bitagramarekin interesatuta dagoena, bitagrama, ubez idatzita, latinezko kontzeptuari jarraikiz, bitagrama.life. Kasu honetan, ingelesezko zera hori hartuta, Europa guzirako webgunea da, eta bitagrama.life, L-I-F-E, eta horre ikusterik badu, ba, zertan datzan bitagramaren zerbitzu hori, bai.
Beraz.
Bizitza historiaren bilketa ikuspegi antropologikotik eta familiaren ba, memoria betirako gordetzeko aukera izateko. Genealogia zuaitza bizirik edukitzeko virtualki betirako.
Oie, live horrekin ez da, zabaldu nahi dituzuela gure muga guztiak mundu osora, globo osora.
No, nahi egin nahi duguna da, eskaini aukera edonori edonon. behar bada ez bihar, baina bai etzi.
Bueno, poliki, poliki, ez da, pauso, bai. Pauso txikiak bide luzean. Gaizkaran guren estimatua dago eta gaur ere plazera izan da zurekin hitz egitea. Aio eta ongi izan.
Mil esker pelio, horrengo arte.
Agur.